Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 7-may, seshanba, Toshkentda soat 19. Jonli efirdagi eshittirishimizning birinchi soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufiy olib boradi. Keyingi yangiliklarni esa Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular mundarijasi. Samarqand shahri mahallalaridan birida ich terlama kasalligi tarqalgani haqida xabarlar kelmoqda.
Kecha nimamizning tiksoniga o'tib ketdi. Problema bo'lib, ana shunday kasal. Chiqib ketdi.
Rasmiylar bu xabarlarni inkor qilyapti. O'zbekiston hukumatı import tovarlari ustidan nazoratni kuchaytirmoqda.
Birinchidan, bu tadbirkorlarni tovar ishlab chiqarishni himoya qilish va byudjetni to'ldirish.
1-maydan boshlab import tovarlarining ba'zi turlariga qo'shimcha soliq joriy qilindi. Keyingi 3 oy ichida Rossiya, Qozog'iston va Ukrainadan Xorazmga 14 muhojir o'ligi qaytdi.
Xorazm viloyatida ishchi migrantlarni 14 ta tobut o'lgandi. Bu faqat najot monitoringda kuzatilgan narsalar.
O'zbekiston Moskvadagi ko'rgazmalar markazidagi pavilyonidan voz kechmoqda erkin mikrofon tinglovchi xizmatida Jizzaxdan qo'ng'iroq qilgan ko'zi ojiz tinglovchimiz nogironlik nafaqasini ololmayotganidan shikoyat qildi. Islom va musulmonlar dasturini ham takroran bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan Hasanjon tanishtiradi. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya prezidenti Vladimir Putin va boshqa rasmiylar bilan Suriya va terrorizmga qarshi kurashda hamkorlik borasida muzokaralar olib borish uchun Moskvaga bordi. AQSh davlat kotibining Moskvaga 2 kunlik tashrif chog'ida Eron va Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturlari tahdidi, Afg'oniston, savdo va Rossiyadagi inson huquqlari ahvoli kabi masalalar ham muhokama etilishi kutilmoqda. Jon Kerrining Rossiyadagi fuqarolik jamiyati a'zolari bilan ham uchrashishi rejalangan. AQSh razvedka xizmati Suriyada kimyoviy qurollar ishlatilgani haqidagi ma'lumotni qo'lga kiritgani ortidan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuvda Jon Kerri Moskvani Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini dastaklashdan voz kechishga undashi aytilmoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Pokiston shimoli-g'arbida islomiy siyosatchi muftiy Said Jononga qarshi uyushtirilgan hujumda kamida 8 kishi nobud bo'ldi, 10 dan ortiq odam yaralandi. Mahalliy hokimiyat rasmiysi Abdul Hamid Xattakning ozodlikka aytishicha, Jonon Xaybar Paxtunxo viloyatining Xangu tumanidagi bozorda saylovoldi kampaniyasi olib borayotgan paytda xudkush o'zini portlatgan. Hujumda Jamiyat ulamo Islom partiyasidan viloyat kengashi a'zoligiga nomzod bo'lgan Jononga zarar yetmagan. Bu so'nggi kunlarda Islomiy partiya nomzodlariga qarshi amalga oshirilgan ikkinchi hujumdir. Dushanba kuni Xurram yaqinida partiya yig'ilishi qatnashchilariga uyushtirilgan hujumda 23 kishi o'lgan, o'nlab odam yaralangan. Pokistonda 11-may kuni parlament saylovi o'tkaziladi. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston hukumatı Umumrossiya ko'rgazmalar markazida joylashgan o'z pavilyondan voz kechdi. Izvestiya internet nashriga ko'ra, bu ma'lumotni tasdiqlagan O'zbekiston elchixonasi rasmiylari buning sababini aytmagan. Nashrga ko'ra, hozirda binoni Rossiya geografiya jamiyati egallashi borasida dastlabki so'zlashuvlar boshlangan. 10-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin sobiq SSR paytidagi xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi, ya'ni VDHni qayta tiklashni taklif qilgan. Putin taklifiga ko'ra, MDH davlatlari binolarini ta'mirlab o'z ko'rgazmalarini o'tkazishi kerak bo'lgan. Qurus imushtva tashkiloti Umumrossiya ko'rgazmalar markazi yer uchastkasini yiliga 1 rubl miqdorida imtiyozli ijara haqqi to'lash sharti bilan 50 yil muddatga berishi nazarda tutilgan. Janubiy Koreyaning Kukdong korporatsiyasi Guzar Buxoro Nukus Beynau avtomobil yo'lini ta'mirlash bo'yicha O'zbekiston hukumatı bilan imzolangan shartnomani bekor qilib loyihadan chiqdi. Respublika yo'l jamg'armasidagi manbaga asoslanib Novi Vek nashrining bildirishicha, qiymati 165 million dollarni tashkil qilgan loyihada 85 kilometrlik 2 qator asfalt qoplamali avtomobil yo'li o'rniga 4 qator beton qoplamali yo'l qurilishi ko'zda tutilgan. Manba: Kukdong korporatsiyasi loyihadan chiqqani sababini shirkat bankrot bo'lgani ehtimoli bilan izohlagan. Afg'oniston shimolida o'zbek hokimiga hujum uyushtirildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'hgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyati Dashtarchi tumanining o'zbek hokimi Shayx Sadriddin bugun unga qarshi uyushtirilgan hujumdan omon qoldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Shayx Sadriddin mashinasida tushdan oldin o'z idorasi tomon jo'nab ketayotganida yo'l chekkasida o'rnatilgan mina portlagan. Hodisada uning ikki qo'riqchisi yarador bo'lgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan edi. Iroq rasmiylari 11 iyunga belgilangan prezidentlik saylovida qatnashadigan nomzodlarni ro'yxatga ola boshladi. Prezidentlikka da'vogarlar 5 kun ichida ro'yxatdan o'tishlari va Ironning oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamenei tomonidan tayinlangan posbonlar kengashi a'zolari tomonidan tekshirilishi lozim. Shundan so'ng prezidentlikka da'vogarlar 4 hafta davomida saylovoldi tashviqot kampaniyasi olib borish huquqiga ega bo'ladi. Eronda faoliyati cheklangan islohotchilar hozircha prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatmagani bois saylov poygasida siyosiy konservatorlar peshqadam bo'lishi kutilmoqda.
Shu soatgacha olingan xabarlarni tingladingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet saytimiz manzili. Bundan tashqari mobil telefonlar orqali yoki mobil moslamalar orqali Ozodlik Mobi deb tersangiz bizning mobil saytimizga ham yo'l topasiz, hamda O'zbekistonda qo'yilgan to'siqlarni olib tashlash uchun ozod.info proxy saytidan foydalanishingiz mumkin yoki Siphon 3 proxy dasturidan foydalanishingiz mumkin. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavhalarni e'tiboringizga havola qilamiz. Samarqand shahri chekkasidagi super posyolkasi aholisi o'zlari yashayotgan hududda ichki terlama, ya'ni TIF bilan og'irganlar soni ortayotganidan tashvish bildirmoqdalar. O'tgan oy o'rtalarida posyolkadan 50 dan ziyod odam ichki terlama tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilganini bildirdi Ozodlikka murojaat qilgan samarqandliklardan biri. Rasmiylar xavfli kasallik epidemiyasi haqida aholiga ma'lumot bermayapti, lekin Samarqand shahri va tumanlarida sanitariya va epidemiologiya markazlari xodimlari aholini suvni qaynatmasdan ichmaslik haqida qattiq ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Samarqand shahrining Bog'i Shamol tumanidagi super posyolkasida o'tgan oy o'rtalarida 50 ga yaqin odam ich terlama kasalligi tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Bu haqda posyolka vakillaridan biri Ozodlikka ma'lum qildi.
Mana shu Samarqand degan shaharda super fosfatni degan posyolka bor. 13 km shahardan naroqda joylashgan. Mana shu shaharda nimada posyolkada 50 mingga yaqin aholi yashaydi. Taxminan 2 haftalar oldin shunaqa gap bo'lgandi, spishka 100 kishimi qancha, yo boshida 50 kishi edi, bolnitsaga tushgan ekan degan gap bo'ldi. Bunga hech kim uncha e'tibor bermadi. Ha, bo'pti-da, shunaqa nima bo'lgan ekan, qanaqadir infeksiya bo'lgan ekan, azilmagan bir narsa bo'lsa kerak deb o'ylagan. Lekin hamsoya boshqa odamlardan eshitishimiz bo'yicha TIF tarqalgan ekan degan gap bo'ldi-da. Boshda unchalik vahimali bo'lmadi. Keyin sekin-sekin bolnitsaga mana shu narsa tushavergandan keyin spishka bo'lgani hammaga tarqalib bo'lgandi.
Samarqand shahrida yashovchi Malohat opa ham betob farzandini vrach ko'rigidan o'tkazish uchun yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib borganida ich terlama kasalligi epidemiyasi haqida xabar topganini aytadi.
Suvdan ekan, zarajeniya bo'libdi suvdan. Hozir nima Samarqand shahridan posyolka, super degan posyolka tarafda hozir 150 tami odam nima infeksionniy bolnitsada yotibdi-da. Hamsoyalarimiz ko'plari yotibdi-da infeksionniyda. Ko'plari mana hamsoyalarimiz aytibdi-ku, kecha nima bitta nimamiz infeksionniyga olib ketdi. Problema bo'lib mana shunday nima kasal.
Doktorlar o'zlari aytayaptimi, TIF deb yoki asoratlarimi? Diagnoz bormi?
TIF deb aytibdi. chiftli bo'lyapti.
Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari viloyatda ishtirlama kasalligi tarqalganini tasdiqlashmadi. Shahardagi birinchi sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasidagilar ham bu haqda ma'lumot bera olmasliklarini aytishdi. Garchi rasmiylar xavfli kasallik epidemiyasi haqida aholiga ma'lumot berishmayotgan esa-da, Samarqand shahri va tumanlarida sanitariya va epidemiologiya markazi xodimlari aholini suvni qaynatmasdan ichmaslik haqida qattiq ogohlantirmoqda. Samarqandlik Sharif aka shunday e'lonlar viloyatda so'nggi kunlarda ko'zga ko'p tashlanayotganini aytadi.
Ichimlik suvidan bo'lgan deyaptida, shuning uchun suvni qaynatib ichinglar deb pirdi-pirjat qilyapti. Endi qaynatib ichyapmiz. Sanitariya epidemiologiya shular aytib, qaynamagan suvni ichmanglar deyaptida. Shu har xil kasal bolasizlar deyaptida. Qaynatib ichish kerak suvni deyapti. Chunki haliga qaynatilmagan suvdan ichib odamlar kasal bo'lib temperatura qolib yotibdi deyaptida.
Ishtirlama o'tkir infeksion kasallik hisoblanadi. Kasallik yuqqanidan keyin yashirin davri 7-25 kun bo'lishi mumkin. Keyin bemorda kuchli isitma, qorin qismida kuchli og'riq va bosh og'rig'i paydo bo'ladi. Ishtirlama suv va oziq-ovqatdan, shuningdek, bemor bilan muloqot natijasida yuqishi mumkin. Ishtirlamaning asosiy sababi ichimlik suvi yaxshi tozalanmagani, kanalizatsiyalarning ifloslanishi ekanini aytishadi. Super aholisi vakillari.
Kollektor bor, suv ichadigan kollektorga kanalizatsionniy kollektor qo'shilib ketgani sababli odamlar shundan zaharlangan ekan. Haliki kollektor yorilib ketgan, kanalizatsiya bilan ichadigan suv qo'shilib ketgan, o'sha sababli bo'lgan deyapti-da.
Deydi Samarqand shahri chekkasidagi super posyolkasi aholisi vakillaridan biri.
Samarqand shahridagi manzillardan aholi yashash manzillaridan birida TIF, ya'ni ishtirlama kasalligi tarqalayotgani haqida Ozodlikka 7-may kuni Samarqandlik tinglovchilarimizdan biri xabar qildi email orqali. Bu xabarlarni Samarqandliklar, Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Samarqandliklar tasdiqladi, lekin rasmiylar buni inkor qilmoqda va ayni paytda Samarqand shahri va tumanlarida sanitariya va epidemiologiya markazlari xodimlari aholini suvni qaynatib ichishdan ogohlantirmoqda. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham bu mavzuga oid biror ma'lumot yoki xabarlaringiz bo'lsa, marhamat qilib Ozodlikka ma'lum qiling. Ozodlikka o'sha internet, email orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari Skype ham sizga qulay bir vosita bo'la oladi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Demak, Skype'dagi manzillarimiz Erkin mikrofon va Ozod Skype. Bu vosita orqali bizga xabarlaringizni yoki sizni qiynayotgan muammolar haqida bildirishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati import yo'liga yana bir to'siq qo'ydi. Pivo va sigaret, makaroni konservalangan go'sht, piyoz va sarimsoq piyoz, ziravor va qaylalar, kartoshka va no'xat. Bu tovarlarning O'zbekistonga import qilinadigan qismi yaqin kunlar ichida qimmatlaydi. Chunki 1-maydan boshlab tirga olingan tovarlar importini cheklash uchun hukumat yangi cheklovlar joriy qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Prezident Karimovning mahalliy iste'mol tovarlari ishlab chiqarishni ko'paytirish va assortimentini kengaytirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori joriy oy boshida kuchga kirdi. Mazkur qaror O'zbekistonga importi cheklangan oziq-ovqat va nooziq-ovqat tovarlar ro'yxatini yanada kengaytirdi. 1-apreldan boshlab O'zbekistonga import qilinadigan mahsulotlarning 45 turiga 10%dan 30%gacha aksiz solig'i solinishi belgilangan edi. Qo'shimcha aksiz solig'iga tortiladigan tovarlar ro'yxatida kartoshkadan tortib velosipedgacha bor. Xususan pivo, sigaret, atir, sovun, teri va trikotajdan tayyorlangan kiyimlar, sovutgich, changyutgich, dazmol va konditsioner kabi keng iste'mol tovarlari importiga aksiz stavkalari 1-apreldan oshirilgan edi. Prezident Karimov 30-aprelda imzolagan va 1-mayda kuchga kirgan 1961 qaroriga binoan aksiz solig'i 1-apreldan oshgan tovarlardan ba'zilariga yana shu soliq stavkalari oshirildi. Masalan, UzDaily.uz saytiga ko'ra, hukumat pivoga aksiz solig'ini 100% biroq har litriga 1.3 dollardan kam bo'lmagan miqdorda belgilagan. 1-maygacha bu tovar uchun soliq stavkasi 70%, lekin har litriga kamida 1 dollar bo'lgandi. Go'shtdan qilingan tayyor yoki konservalangan mahsulotlar import qilinsa, aksiz solig'i tovar bojxona qiymatining 70% ni tashkil qiladi. 1-maygacha 50% edi. Shuningdek, konservalangan meva-sabzavot mahsulotlari uchun aksiz 30% dan 50% ga oshdi. Mamlakatga makaron olib kiruvchilar ham aksiz solig'i 20% dan 30% ga oshganini bilib qo'yish kerak. Turli ziravor va qaylalar uchun aksizlar esa 50%dan 70% ga oshdi. 1-maydan boshlab tar sabzavotlar importi ham aksiz solig'i joriy etish yo'li bilan cheklanmoqda. Masalan, kartoshka uchun 10, piyoz va sarimsoq piyoz uchun 30, dukkakliklar uchun 10%li aksiz joriy qilindi. Farg'onalik Ma'rufjon akaning so'zlariga qaraganda, hukumatning bu yo'nalishdagi qadami umuman to'g'ri, lekin tovarlarning ba'zi turlari bo'yicha joylardagi bozor xususiyatlaridan kelib chiqish kerak. Masalan, piyoz importini cheklash zarur, dedi Ma'rufjon aka. Chunki
o'tgan yilga nisbatan piyozning narxi tekin bo'lib ketgan. Piyoz ko'p hali o'tgan yili qimmat bo'lganligi uchun bu yil ko'proq saqlab qo'yilgan ekanmi? Piyoz juda arzon bo'lyapti, tangaga chaksa bo'lyapti.
Ayni paytda kartoshka har yilgidan qimmat, chunki Farg'ona bozorlarida sotiladigan kartoshkaning katta qismi asosan import mahsulotdir.
Kartoshka endi Qirg'iziston bilan o'rtasida munosabatlar desalar nima bo'lganim, yo'l bekilgan bo'lganimi 2100 so'mdan ham borda 1700 dan.
Dedi Farg'onalik Ma'rufjon aka. Uning aytishicha, bozorda mahalliy sanoat mollarini ham topish mumkin.
Obunoy fabrikada ishlab chiqarilgan tapichkalar bor ekanda, masalan, men o'zimga bolalar rayasiga bittadan tapichka oldim. Atigi 7000 so'mdan-da, juda ham arzon. Farg'ona poyabzor fabrikasida ishlab chiqarilgan.
Yana 1-maydan joriy etilgan yoki oshirilgan aksiz soliqlariga qaytamiz. Prezidentning 30 aprel kungi qaroriga binoan tamaki mahsulotlari uchun soliq miqdori ham oshdi. 1-maygacha 1000 dona sigaret uchun aksiz 3 AQSh dollari miqdorida bo'lgan bo'lsa, 1-maydan boshlab bu ko'rsatkich 5 dollarga ko'tarildi. Iqtisodchi Mirkomil Toshkandiyning fikricha, hukumatning importni cheklashdan ikki maqsadi bo'lishi mumkin.
Birinchidan, bu tadbirkorlarni tovar ishlab chiqarishda himoya qilish, byudjetni to'ldirish.
Dedi Mirkomil Toshkandiy. Lekin iqtisodchi fikricha, importni cheklash ortidan uning salbiy oqibatlarini ham kutishga to'g'ri keladi. Kontrabanda kuchayadi. O'zbekiston prezidentining 1-maydan kuchga kirgan 30 aprel kungi qarori bu sohadagi dastlabki hujjat emas. Prezident Karimov 13-yil 29-yanvar kuni mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar raqobatbardoshligini yanada oshirish va tovarlarning mamlakatga noqonuniy olib kirilishiga qarshi kurashni kuchaytirishning chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Tahlilchilar, xususan iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy 1-apreldan boshlangan taqiqlarning foyda zarari to'g'risida bir narsa deyishga hali erta degan fikrni bildirdi.
Demak, O'zbekiston hukumati import tovarlarning ba'zi turlariga yangi soliqlarni solmoqda va yaqin kunlarda buning natijasi, buning ta'siri ana shu tovarlar narxida ko'rilishi kutilmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir oldimizdagi 42 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yodingizga olib qo'yamiz. Keyingi 3 oy ichida Rossiya, Qozog'iston va Ukrainadan Xorazmga 14 muhojir o'ligi qaytdi. O'zbekiston Moskvadagi ko'rgazmalar markazida joylashgan pavilyonidan voz kechmoqda. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida Jizzaxdan qo'ng'iroq qilgan ko'z ojiz tinglovchimiz nogironlik nafaqasini ola olmayotganidan shikoyat qildi. Xalqaro mavzular: AQSh davlat kotibi Jon Kerri Moskvaga safar qilmoqda va kun tartibida Suriya, Eron va shunga o'xshash xalqaro dolzarb masalalar. Shuningdek, dasturimiz davomidan Islom va musulmonlar dasturining so'nggi sonlaridan biri takroran o'rin olgansiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi. Najot inson huquqlari tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 3 oy davomida Rossiya, Qozog'iston, Ukrainadan Xorazmga 14 nafar mehnat muhojirining tobuti keltirilgan. Shuningdek, so'nggi 3 yil davomida 3 xorazmlik mehnat muhojirining o'ligi xorijda qolib ketgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
Joriy yilning 25-aprel kuni Xorazm viloyatining Yangi bozor tumani madaniyat qishlog'ida yashovchi 56 yashar Qadamboy O'tamovning tobuti Rossiyadan keltirildi. Bu haqda Ozodlikka Nojot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov ma'lum qildi.
O'tamov Qadamboy aka Rossiya fuqarolari tomonidan o'ldirilgan, derdi. Lekin shartda ma'lum bir huquq tartibot idoralari tomonidan ularni oilasidan yoki uni yaqin bir odamini hech qanday hujjat, ya'ni men aytmoqchiman, shu yerda Qadamboy aka to'g'risida biror bir surishtiruv yoki tergov ishlari olib borilyapti. Shu bilan falonchi militsiya nazori yoki falonchi militsiya idorasi yoki prokuratura shu tutuvchi turibdi degan ham hujjatlarni topish qiyin shulardan.
Nojot tashkiloti o'tkazgan monitoring natijasiga ko'ra, joriy yilning o'zida Yangi bozor tumanida yashovchi 32 yashar Anvar Qo'chqorov, 39 yashar Odilbek Xidirov, 40 yashar Shonazar ismli shaxslar ham temir tobutda Rossiyadan keltirilgan. Hayitboy Yoqubovga ko'ra, nojot tashkiloti o'tkazgan monitoring natijasida 14 nafar xorazmlik fuqaroning Rossiya, Qozog'iston va Ukrainadan tobuti kelgani aniqlangan.
Xorazm viloyatida migrantlarni 14 ta tobuti keldi. Bu faqat nojot monitoringda kuzatilgan narsalar. Ko'pchilik hollarda shu bo'lgan odamlarni, hatto ularning eng yaqinlari, shu jasadni olib kelgan odamlar ham ularni faqat biror-bir hodisa tufayli o'lganligini biladi. Lekin shu hodisaning qanday kelib chiqqani, nima sabab bo'lgani, kimlar tekshirgani, qaysi bir davlat idoralari shu bilan shug'ullanganligi to'g'risida yoki ularning qo'llarida biror bir hujjatni topish qiyin. Bir necha yil ichida qancha ming xorazmlik fuqarolar o'lib ketdi. Lekin shularning ichida man biror bir narsani topmadimki, ularni oilasidan qolgan yetim bolalarga shu Rossiya davlatidan yoki Qozog'istondan yoki Ukraina davlatidan biror bir ularni oilasi uchun pensiya yoki biror bir nafaqa tayinlanmadi. Ularning ishlari sud va boshqa shu huquq tartibot idoralarida ko'rib chiqilmadi. Yopiqlik qozon hamma yopiqlikcha qolib ketadi. Bizlarni mazkur davlatlardagi elchilarimiz yoki uning elchixona vakillari shu narsa bilan shug'ullanmaydilar.
Nojot tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 3 yil ichida Rossiyada o'lgan Xorazmning Gurlan va Urganch tumani hamda Xiva shahridan bo'lgan 3 fuqaroning o'ligi rus o'lkasida qolib ketgan. Rossiya va Qozog'istonda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolarining turli xil sabablarga ko'ra olamdan o'tish holatlari borasida Ozodlik bir necha bor yoritgan. Masalan, o'tgan oyda Nijniy Novgorod shahrida 40 yashar O'zbekiston fuqarosi pichoqlab o'ldirildi. O'tgan yilning dekabrida Kaliningradda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 2 erkak va 1 ayol zaharlanib o'ldi. Shuningdek, o'tgan yilning noyabr oyida Moskvaning Odinsova tumanida chiqqan yong'in oqibatida 2 o'zbekistonlik mehnat muhojiri kuyib o'ldi. Shuningdek, Ozodlik tinglovchilariga ma'lumki, o'tgan yilning aprelida Moskvaning Kachalova bozoridagi angarlardan birida sodir bo'lgan yong'in oqibatida 17 nafar o'zbekistonlik fuqaro nobud bo'lganida.
Demak, Xorazmda, markazi Xorazmda joylashgan Najot inson huquqlari tashkiloti bergan xabarlarga ko'ra, birgina Xorazm viloyatiga keyingi 3 oy davomida 14 nafar mehnat muhojirining tobuti keltirilgan. Havo majlarida Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering. Biz bilan bundan tashqari telefon orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Telefonlarimiz, demak, 724-975-539 Praga kodini terishni unutmang. Kodimiz, demak, +420. Shuningdek, Skype orqali Ozod Skype va Erkin mikrofon Skype'lar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Moskvadagi Butun Rossiya ko'rgazma markazi hududida o'ziga ajratilgan pavilyondan voz kechmoqda. Rossiyada chiqadigan Izvestiya nashriga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin mazkur savdo majmuasini 50 yilga ramziy 1 rublga ijaraga berishni taklif qilgan. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Izvestiya gazetasi O'zbekiston hukumati Moskvadagi Butun Rossiya ko'rgazma markazidagi pavilyonga egalik qilish huquqidan voz kechganini ma'lum qildi. BBC'da ozodlikka O'zbekiston Respublikasi vakolatxonasi hozircha rad javobini rasman izohlamayotganini ma'lum qilishdi.
Я, насколько слышал, что Узбекистан считает, что это экономически нецелесообразно. Они не хотят.
Eshitishimcha, O'zbekiston bu tashabbusni iqtisodiy jihatdan maqsadga nomuvofiq deb hisoblamoqda. Biz ularga taklif qildik, ular voz kechdi. Nega ular voz kechdi, ularning o'zlaridan so'rab biling. Qolgan respublikalar rozilik berdi. Masalan, Qirg'iziston, Armaniston, Belarus. Bu butun talablarga to'la javob beradigan savdo majmualari. Ular o'z didlariga moslatib uni rekonstruksiya qilishlari kerak edi xolos, dedi o'zini Yevgeniy deb tanishtirgan butun Rossiya ko'rgazma markazi vakillasi Ozodlikka. Ko'rgazma markazida sho'ralar davridagi VDNH yoki xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasini tiklash g'oyasi bilan birinchi marotaba Rossiya prezidenti Vladimir Putin chiqqanini eslatishdi. 2010-yilda Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan MDH sammitidagi chiqishida Vladimir Putin VDNH hududida ittifoqdosh respublikalar pavilyonlarini tiklashni va unda o'z ko'rgazmalarini tashkil etishni taklif qilgandi. Iqtisodiy bo'hrondan keyin murakkab kelgan 2010-yilda davlatlarimiz savdo-iqtisodiy munosabatlarda yaxshi natijalarga erishishga muvaffaq bo'ldi, dedi Rossiya prezidenti.
Закрепить эту позитивную тенденцию могло бы в том числе и заключение нового договора о зоне свободной торговли в СНГ, основанной на современных нормах Всемирной торговой организации.
Bu pozitiv tendensiyani mustahkamlashga, jumladan Butunjahon savdo tashkiloti zamonaviy qoidalarga asoslangan MDH doirasida erkin savdo zonasi to'g'risida shartnoma imzolanishi xizmat qilgan bo'lardi. Bu shartnoma ma'naviy jihatdan eskirib bo'lgan 1994-yilgi erkin savdo kelishuvi o'rnini bosishi kerak. Buning uchun korxona, shirkat, mintaqalarimiz o'rtasidagi bevosita munosabatlarni tiklashga qaratilgan choralarni qabul qilish kerak. Rossiya butun Rossiya ko'rgazma markazida hamdo'stlik ishtirokchilari pavilyonlarni ochishni taklif etmoqda. Shu tariqa biz ilgargi va menimcha foydali bo'lgan an'anani tiklaymiz, degan edi Vladimir Putin. Rossiya rahbari VVC'dagi savdo binolarini 50 yilga, yiliga ramziy 1 rublga ijaraga olishni taklif qilgandi. Ko'rgazma vakillaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda Rossiya VVC hududida o'z savdo ko'rgazma markazini ochish shartnomalarini MDHning 7 davlati bilan imzolagan. O'z pavilyonlarini ochishni Ukraina, Moldova, Qozog'iston, Tojikiston va Abxaziya rejalashtirayotgan bo'lsa, Armaniston va Qirg'iziston pavilyonlari allaqachon faoliyat yuritmoqda. O'zbekiston elchixonasida ko'rgazma hududidagi pavilyondan voz kechish haqida hech qanday ma'lumotga ega emasliklari va Izvestiya keltirayotgan ma'lumotni na tasdiqlash va na inkor eta olishlarini Ozodlikka bildirishdi. Aniqlanishicha, O'zbekiston Respublikasi ijaraga olishdan voz kechgan VDNHdagi savdo binolar Rus geografiya jamiyatiga topshiriladi. Shu yilning aprel oyida bo'lib o'tgan Vasiylik kengashi yig'ilishida Vladimir Putin egasiz qolgan binolarda Rus geografiya jamiyati yutuqlarini namoyish qiluvchi ekspozitsiya ochishni shaxsan taklif etgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demakki, eslatib o'tamiz, butun Rossiya ko'rgazma markazi sobiq sovet davridan qolib ketgan o'sha paytda xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi, ya'ni o'sha ruschasiga qisqartmasi VDNH degan majmuada har bir sobiq respublika, 15 sobiq respublikadan har biri uchun alohida pavilyonlar bo'lgan. Demak, O'zbekiston oradan 22 yil o'tib o'sha pavilyondan voz kechayotganini bildirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikning bahs maydoni dasturining navbatdagi soni ertaga 8-may kuni e'tiboringizga havola qilinadi. Bahs maydoniga olib chiqiladigan bu safargi mavzu o'zbek qizlari necha yoshdan turmush qurgani ma'qul degan savol atrofida bo'ladi. Demak, dasturlarimizni kuzatib boring. Bu Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19:30 o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyaga safar qilmoqda. Prezident Vladimir Putin va boshqa rasmiylar bilan muzokaralar kun tartibidan Suriya, terrorizmga qarshi kurash va boshqa xalqaro mavzular o'rin olgan. Pokiston shimoli-g'arbida islomiy siyosatchi Muftiy Said Jononga qarshi uyushtirilgan hujumda kamida 8 kishi nobud bo'ldi. Janubiy Koreyaning Kukdon Corp shirkati Guzar Buxoro Nukus Beynao avtomobil yo'lini ta'mirlash bo'yicha O'zbekiston hukumati bilan imzolangan shartnomani bekor qildi. Eron rasmiylari 11 iyunga belgilangan prezidentlik saylovida qatnashadigan nomzodlarni ro'yxatga ola boshladi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi. Endi navbat erkin mikrofon, Ozodlik erkin mikrofoniga aytilgan gaplarga.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Yettinchi may kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan jizzaxlik tinglovchimiz ismini aytishni istamadi. O'zini ko'zi ojiz nogiron deb tanishtirgan suhbatdoshimiz nogironlik nafaqasini ololmayotganidan shikoyat qildi. Beradigani o'zi 155 ming so'm, shuni ham vaqtida bermaydi, deydi ko'zi ojiz tinglovchimiz.
Mana biz Jizzax shahrida yashaymiz. Shu birinchi guruh nogironiman, ko'zi ojizman. Shu oilaviy sharoitim og'ir, faqat nafaqaga kun ko'raman. Iltimos qilishimizga qaramasdan, hokimiyatga borib, yolvorishimizga qaramasdan bizga pensiya berishmayapti vaqtida. Oshxona qilishadiki, pul yo'q, pul yo'q. Kim biladi, nima maqsadda ishlatishyapti. Lekin bilmadik, kimga endi arzol qilamiz.
Necha oydan beri berishmayapti sizga nafaqangizni?
Mana aprel oyinikini berishardi-da, 20-chiga olib bormasdan. Hozir uy 10-may kelyapti, hali yo'q, yo'q deyishyapti.
O'zi nafaqa necha pul o'zi?
Nafaqamiz bor yo'q, 155 ming.
155 mingni ham berishmayapti?
Berishmayapti, bahonalar qilishib. Ikki toifada beriladida.
Qachon, kimga murojaat qildilar endi? Murojaat qildik deyapsiz o'sha hokimiyatga.
O'sha hokimiyatga chiqdik, telefon raqamini beraman. 226-56-69 nomerda telefon qildi, 72-lik kod bilan. Raqamga qo'ng'iroq qildik, xalqqa berdim, yo'q, hali ham chora ko'rilgani yo'q.
Xalq beramiz deb va'da qilishdimi?
Va'da qilishdi, lekin hali ham va'da jinoiy ish ko'rilgani.
Kimga qo'ng'iroq qildilaring, o'sha kimga murojaat qildilaring konkret?
Ism sharifini bilmasdim lekin.
Ism sharifini bilmaysizmi?
Ism sharifini bilmayman. Faqat shu telefon raqamini eslab qolibman.
Necha kishilar o'sha necha kishiga bermayapti? O'sha sizga o'xshagan nogironlardan necha kishi bor?
30-40tacha bor.
Ko'zi ojizlari?
Ko'zimizda.
Nimaga kun kechiryapsizlar bo'lmasdan?
Hozir bizlardan qarz havola qilyapmiz. Qarz olgan olyapti, ololmagan qiynalib qolgan hozir. Uyda ovqati yo'q, noni yo'q. Qanaqa hayot bo'ldi. Endi kimga dodimiz aytamiz bu ahvolda. Endi transfer qilamiz, bozorga chiqib yo'q. Meni ham qo'yib, agar bozorga
chiqib. Ismingizni aytmaysizmi? Ismingizni aytish istamaysizmi?
Yo'q, aytolmayman, aytolmayman ekan.
Nimadan qo'rqasiz? Biror nima qilishadi sizlarga? Bosim o'tkazishadimi, nima qilishadi? Aytsangiz.
Balkim bosim o'tkazar, bilib bo'lmaydi-da. Endi sirib qola qolsan, iltimos.
Jizzaxlik tinglovchimiz bergan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni Jizzax viloyat hokimining iqtisodiy masalalari bo'yicha o'rinbosari Rustam Kenjayevning o'zini Nuriddin deb tanishtirgan yordamchisi ko'tardi.
Nuriddinman. Sotuvchi o'rinbosari yordamchisi bo'laman.
Aha. Man bir masala bo'yicha qo'ng'iroqlayapman. Bizga shu jizzaxlik ko'zi ojiz nogironlar chiqdi-da. Men jurnalistman, ismim Farruh Yusuf iman. Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq turibman sizga, Pragadan, Chexiya Respublikasidan. Ko'zi ojiz nogironlar chiqishdi. O'tgan oyda nafaqasini ham ololmayapmiz. O'zi 155 ming nafaqamiz bor, o'shani ham berishmayapti. Mashhur raqamga telefon qildik hokimiyatga. Beramiz, beramiz deb nima qilib qo'yishdi, berishmayapti, deyapti. Shu nima
deydi? Hokimiyatda.
Mana shu aynan shu 226-56-69 raqamiga qo'ng'iroq qilishgan ekan.
Nima ekan, ismlarini aytdimi?
Ismini aytmadi, ismini aytishga qo'rqdi. Shikoyat qilsak, Ozodlik radiosiga bizga nima bo'lmasmikin deb endi qo'rqishdi, endi nogiron odamlarda endi ular.
Nima ana bo'ladi? Muammo bo'lsa ular aytsa biz qayerdan bilamiz uni? Ularda qanaqa muammo bo'layotganini.
Endi o'sha ko'zi ojiz nogironlarga mana sizga men aytayapman. Ko'zi ojiz nogironlarga nafaqasi berilmayapti ekan. Shuni nimaga berilmayapti? Aprel oyinikini ololganimiz yo'q hali ham deydi. Odatda oyning o'rtasiga kelib 20-chiga qolmasdan berardi. Hozir mana mayda 10-chisiga ham yaqinlashib qolyapti, qiynalib qoldik. Boshqa tirichilik manbasi yo'q boshqa deb xafa bo'lishyapti.
Yaxshi, biz buni aytamiz. Iqtisod bo'yicha o'rinbosarga aytamiz-da buni gaplashib ko'radi, qachon beradi uni.
Iqtisod bo'yicha o'rinbosarga deyapsizmi?
Ha, shunday.
Ismlari kim u kishini?
Kenjayev Rustam.
Demak, bu va'dani o'zini Jizzax viloyati hokimining iqtisodiy masalalari bo'yicha o'rinbosari Rustam Kenjayevning yordamchisi Nuriddin deb tanishtirgan suhbatdoshimiz berdi. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib biz bilan telefon orqali yoki Skype orqali bog'lanishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz +420 602 612 713, +420 777 148 199. Skype manzilimiz esa Ozod Skype yoki Erkin Mikrofon. Erkin Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlaridir va bu ko'z qarashlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Havomojlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiyaga ilk tashrifi chog'ida prezident Vladimir Putin va hukumatning boshqa rahbarlari bilan Suriya terrorizmga qarshi kurashda hamkorlik kabi masalalarni muhokama qilmoqda. Chorshanba kuni Jon Kerrining Rossiyadagi fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashishi rejalashtirilgan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining Moskvaga 2 kunlik tashrifi chog'ida Suriya, Eron va Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturlari tahdidi, terrorizmga qarshi kurashda hamkorlik, Afg'oniston, o'zaro savdo va Rossiyadagi inson huquqlari ahvoli kabi masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. Jon Kerri fevral oyida AQSh davlat kotibi lavozimini egallagandan beri bu uning Rossiyaga ilk tashrifidir. AQSh razvedka xizmati Suriyada kimyoviy qurollar ishlatilgani haqidagi ma'lumotni qo'lga kiritgani ortidan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuvda Jon Kerri Moskvani Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimini dastaklashdan voz kechishga undashi aytilmoqda. Rossiya va Xitoy BMT tomonidan Suriyaga qarshi sanksiyalar kuchaytirilishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan zo'ravonliklarda 70 mingdan ortiq odam nobud bo'lganiga qaramay, Rossiya Bashar al-Asad rejimiga qurollar yetkazib berishni davom ettirmoqda. George Mason universiteti Yaqin Sharq bo'limining Rossiya tashqi siyosati bo'limi eksperti Mark Katz Jon Kerrining Moskvaga tashrifi chog'ida bu borada sezilarli ijobiy o'zgarish bo'lishi ehtimoldan yiroq degan fikr bildirdi.
I expect that the most he can achieve is that the Russians will perhaps not be so strident about the Americans and their allies taking actions.
Men Kerri erishishi mumkin bo'lgan eng katta yutuq AQSh va ittifoqchilari Suriyaga qarshi ko'rayotgan choralarga Rossiya keskin munosabat bildirmasligi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Rossiyaliklar Asad rejimi hokimiyatni qo'lida saqlab qola olmasligini bilsa ham ular sobiq ittifoqchilariga qarshi bo'lganlarga yordam berishni xohlamaydi. Suriyada bosh-boshdoqlik ro'y bersa, to'g'ridan-to'g'ri g'arb ayblanadi, dedi Mark Katz. Jon Kerrining Rossiyaga tashrifi o'tgan oy AQShning Boston shahridagi marafonda terror hujumi uyushtirilgandan keyin amalga oshmoqda. Boston hujumini 2 nafar etnik chechen migranti amalga oshirganlikda gumon qilingani munosabati bilan terrorizmga qarshi hamkorlik tomonlar o'rtasida yana dolzarb masalaga aylandi. Tahlilchilar o'tmishdagi ishonchsizlik va byurokratiya AQSh va Rossiya o'rtasida razvedka ma'lumotlari almashinishini cheklagan va bu holat davom etishi mumkin degan fikrda. Shunga qaramay, AQSh Davlat departamentining yuqori lavozimli rasmiysi Kerri safari arafasida muxbirlarga Bostondagi hujum AQSh va Rossiyaning terrorizmga qarshi kurash hamkorligida yangi davr boshlaganini urg'uladi. AQSh davlat kotibining Moskvaga tashrifi chog'ida Suriya mojarosini tinch yo'l bilan hal etish masalasidan tashqari Eron va Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturi tahdidi, Yevropaning raketa hujumidan mudofaa tizimini yaratish, Rossiya xavfsizligiga tahdid solmasligi masalalarining ham muhokama etilishi rejalangan. 8-may kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri AQShning Moskvadagi elchisi Michael McFaul qarorgohida Rossiyadagi fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashadi. Jon Kerrining Moskvaga tashrifi chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida iyun oyida katta 8-lik sammitidan tashqari bo'lajak uchrashuv hamda sentyabr oyidagi ikki tomonlama sammitga tayyorgarlik masalalarining muhokama etilishi ham mo'ljallangan.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, va'da qilganimizdek endi e'tiboringizga shu yilning 14-fevral kuni efirga berilgan Islom va musulmonlar eshittirishini takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Islom va musulmonlar eshittirishining bu sonida Rafiq Qori Kamolov va Obidxon Qori Nazarovlar hayoti va faoliyatiga nazar tashlanadi. Islom va musulmonlar eshittirishini har doimgidek hamkasbim Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitishining bugungi sonida ikki mavzu: Obidqori Nazarovga nisbatan suiqasdga 1 yil to'layotgani munosabati bilan dunyoning ayrim davlatlarida o'tkazilajak piket hamda o'zbek imomlari rukunidan hozirlab kelayotganimiz turkum sahifalarining navbatdagisida Muhammad Rafiq Qori Kamolov haqida suhbatlashamiz. Obidqoriga suiqasd qilganlar qachon jazolanadi? Shu savol bilan 22 fevralda Shvetsiya hukumati binosi yoniga yig'ilishni rejalagan o'zbekistonlik musulmonlar va muxolifat faollari yana Shvetsiya, Rossiya, O'zbekiston hukumatlariga suiqasd ijrochilarini oshkor qilish, jazolash talab bilan yuzlashish niyatida. Dunyoning 8 davlati, jumladan Shvetsiya, Daniya, Buyuk Britaniya, Gollandiya, AQShda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik musulmonlar va muxolifat faollari 2013-yilning 22 fevralda mahalliy vaqt bilan kunduz soat 2 da 2 soatlik piket o'tkazishga hozirlik ko'rmoqdalar. O'tgan yilning 22 fevralda taniqli o'zbek ulamosi Obidqori Nazarov Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi uyi podyezdida otib ketilgan edi. Obidxon Qori o'shandan buyon Shvetsiyadagi kasalxonalardan birida komada yotibdi. Hodisadan 1 soat o'tar-o'tmas jinoyatchilarning iziga tushganini aytgan Shvetsiya politsiyasi hamda xavfsizlik xizmati suiqasdni sodir etgan ehtimoliy jinoyatchi, uning ehtimoliy hamkorlari, ularning ismi va suiqasdga oid boshqa tafsilotlar ma'lum bo'lganini bildirgan edi. Ammo ehtimoliy jinoyatchi deb e'lon qilingan hamda Rossiyada qo'lga olingani aytilgan Yuriy Zhukovskiyning keyingi taqdiri haqida jinoyat tergoviga mas'ul tashkilotlar hamda hukumatlar hamon sukut saqlamoqda. Shuning uchun 22 fevral kuni piketga chiqishni reja qilayotgan o'zbekistonliklar quyidagi talablarni ilgari surishga hozirlik ko'rmoqdalar. Ularning talablari: imom Obidxon Qori Nazarov hayotiga qilingan suiqasd jiddiy tekshirilsin, jinoyatchilar qo'lga olinsin va jazolansin, bu ishda adolat siyosiy manfaatlar qurboniga aylanmasin, Shvetsiya hukumati siyosiy qochqinlarning xavfsizligini ta'minlasin, bu ishda adolat qaror topishiga befarq bo'lmagan barcha jurnalistlardan voqeani ommaviy axborot vositalarida yoritishini iltimos qilamiz, deyildi ushbu piket haqidagi xabarni tarqatgan Islom ovozi.com saytida. Piket tashkilotchilaridan biri bo'lgan Ahmadjon Valiyev Obidqori Nazarovga uyushtirilgan suiqasdga oid bugungacha yig'ilgan ma'lumotlarga ega bo'lgani holida sukut saqlayotgan Shvetsiya huquq-tartibot idoralariga nisbatan keyingi paytda e'tiroz tug'ila boshlagani haqida so'zladi. Ahmadjon Valiyev bilan qurilgan qisqagina suhbatni tinglashga taklif qilamiz.
Shvetsiya hukumati Pegistagini oldida o'tkazmoqchimiz. Taklif qilingan kishilar, ya'ni guruhlar desam ham bo'ladi, Shvetsiyadagi Qorakamning muxlislari, musulmonlar va yana u kishini tanigan boshqa millatli bo'lgan musulmonlarga ham masjidlarda e'lon qilinadi. Taxminiy jinoyatchini topilgan va uni aniqlangan kimligi shaxslari, bu haqda ma'lumotlar tarqatilindi-ku, Yuriy Zhukovskiy deb, ammo uni ushlangani yoki bo'lmasam u haqida bo'layotgan ikki davlat o'rtasidagi, ya'ni Rossiya bilan Shvetsiya o'rtasidagi bo'layotgan muloqotlar haqida hozir bir aniq bir hech qanday bir ma'lumot yo'q. Ushlanganligini esa u odamni ushlanganligini Rossiya hukumati ham inkor qilmadi, ham tasdiqlamadi. Aynan shu tarzda Shvetsiya hukumati ham ushlanganini inkor ham qilmadi va tasdiqlamadi ham. Tiket o'tkazishdan maqsad ham mana shu sukunatni buzish, tegida yotgan haqiqatni bilish maqsadi ham ko'zlangan.
22 fevral kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahridagi hukumat binosi oldida uyushtirilajak piket tashkilotchilaridan biri Ahmadjon Valiyev edi. Uning so'zlariga ko'ra, 2 soatga mo'ljallangan piket o'tkazilgandan so'ng konkret talablar bitilgan maktublar rasmiy ravishda suiqasning tergoviga aloqador bo'lgan mutasaddilar, jamoat tashkilotlari va piket o'tkazilgan davlatlardagi hukumat rasmiylariga ommaviy tarzda topshiriladi. Keyin esa javoblarni kutamiz va unga qarab yana faoliyatni davom ettiramiz, dedi Ahmadjon Valiyev. Kunlarda ko'midayotgan Obidqor Nazarovning yoniga kirishga ruxsat berilgan oila a'zolaridan biri o'g'li Davudxon Qor Nazarov ulamoning ahvoliga oid biror jiddiy yangilik yo'qligini aytmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ulamoning ahvoli hanuz o'sha-o'sha xavfsizligi tahdid saqlanib qolayotgani bois, uning ahvoli haqidagi ma'lumotni ommaviy axborot vositalariga oshkor qilmaslik xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qattiq tavsiya qilingan. Yaqinda Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi orqali namoyish qilingan Telya Saner va diktatorning qizi nomli hujjatli filmda shu kunga qadar jamoatchilikka ko'rsatilmay kelayotgan Obidqorning kasalxonada yotgani aks etgan tasvirlar berilgan edi. Ulamoning tibbiy apparatga ulangan qo'llari, kasalxonadagi yotoqqa yotqizilgan jismi va yonida o'tirgan o'g'li aks etgan tasvirlar 2012-yilning 22 fevraldan keyin Obidqorga oid paydo bo'lgan ilk video tasvirlardir. Muhimi, bu tasvirlarda ulamoning orqa miyadan o'q tekkani aytilgan bosh qismi ko'rsatilmagan. U hujjatli filmda ko'rsatilgan shaxs dadamlar bo'ladilar. Og'ir jarohat yetkazilgan bois ular hali ham o'ziga kelmadilar, deya gap boshladi Davudxon Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
U yerda yotgan shu qo'llar ko'rsatilgan shaxslar bo'ladilar. Ular hali ham shu jarohat, og'ir jarohat yetkazilganligini tufayli ahvollari hali to'liq yaxshilanmagan. Bu borada to'liq tafsilot berolmaymiz, buning uchun uzr so'raymiz.
Yana hanuzgacha Obidqor akan ahvol haqida to'liq ma'lumot bera olmasligingizga sabab nima? Oradan bir yil o'tyapti mana.
Buni birinchi asosiy sababi dadamlar o'zi haqiqatan ham o'zlariga kelganlari yo'q to'liq. Bu biz hammamiz kutyapmiz o'zlari holatlariga to'liq qaytishlarini va o'zlari bu haqda batafsilroq holatlar gapirib berishlarini umid qilib kutib o'tiribmiz. Bu yerdagi mas'ul idoralar, mas'ul bo'limlar shunday qattiq himoya ostida saqlab turishga qaror qilishyapti.
Hozirda Shvetsiyada kasalxonalardan birida ko'mida yotgan taniqli ulamo Obidqor Nazarovning o'g'li Davudxon edi. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. O'zbek imomlar ruknidan berib kelayotganimiz turkum lavhalarning navbatdagisida Qorasuvlik taniqli imom Muhammad Rafiq Qori Kamolov haqida suhbatlashmoqchimiz. Asli qo'shni Qirg'izistonning Qorasuv shahrida 1953-yilda tug'ilgan Kamolov butun umri davomida imomlik qilib o'tgan ulamolardan biridir. 25 yillik umrini imomlikka bag'ishlagan Rafiq Qori Kamolov maxsus diniy ta'lim beruvchi bilim yurtlarining birortasida ta'lim olmagan. Umumiy o'rta ta'lim maktabidan keyin birorta dunyoviy ilm dargohida ham o'qimagan. Ammo o'z davrining yetuk qomi si olim bo'lgan va ilmi islom ilmining markazi bo'lgan Hindistonda tan olingan olim Mavlaviy Hindistoniy qo'lida ko'p yillar ta'lim olgan. Muhammad Rafiq Qorining akasi Qirg'izistonlik taniqli ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolov o'z akasining Mavlaviy Hindistoniydan juda ko'p ilmni o'zlashtirgani, shuningdek xuddi Hindistoniy domla kabi muttasil izlanishda bo'lganini xotirlaydi. Sodiq Qori Kamolovga ko'ra, Muhammad Rafiq Qori yoshligidanoq o'qishga chanqoq bo'lgan, kundalik matbuot va adabiyotni o'qishni xush ko'rgan. Muhammad Rafiq Qori Kamolovni Qirg'iziston janubi, shuningdek O'zbekistonning Farg'ona vodiysidagi qismida mashhur qilgan jihatlardan biri albatta u kishining ma'ruzalari bo'lgan. U kishining ma'ruzalarida ko'proq islom dini asoslari hamda islom siyosati va bugungi siyosatlarning tutash va zid nuqtalariga to'xtanilgan. Shuningdek Rafiq Qori Kamolov o'z davrida imomlik qilgan masjidga kelib ketuvchi namozxonlar bilan savol-javoblarni jamlab, kitoblarini ham chop etgan. Uning kitoblari Qirg'iziston janubi va O'zbekistonning Andijon viloyati chegara oldi tumanlarida tarqalgani aytilmoqda. Arab, fors tillarini chuqur bilgan va akasi Sodiq Qori Kamolovning so'zlariga ko'ra Muhammad Rafiq Qori Kamolov ayni paytda o'zi yashab turgan mintaqadagi barcha musulmonlar va nomusulmonlarga birdek munosabati bilan ham tanilgan. Hozir Sodiq Qori Kamolovga quloq tutamiz.
Qur'onda o'sha nimadagi Andijonda mashhur Mubin Qori aka, Mubin Qori domla degan kishi o'tganlar. O'sha kishida Qur'onni o'qigan, qaynota bo'lib qolgan bu kishimizga, shunday qizlariga uylanganlar. Talabalarni ichida yaxshi iqtidorlik talaba bo'lganligi uchun Undan keyin dars, arab tilini grammatikasini, fors tilini, dushanbadagi Muhammadjon Hoji domla, Hindistoniy Hoji domla deymiz, shuni oldida anchagina vaqtlar o'qigan.
Biron bir institut, universitetlarda ham o'qiganmi?
Zamonaviy o'rta maktabni bitirgandan keyin o'sha Qur'on bilan mashg'ul bo'lib, undan keyin o'sha arab tili, fors tillarini, grammatikalarini o'qib, adabiyotlarini o'qib shunday qilishlik bilan ancha vaqti o'tgan zamonaviy institutlarda o'qimagan. Adabiyotga qiziquvchanligi, qiziqishligi juda kuchli edi. Shuning uchun g'arb adabiyoti, mumtoz adabiyotidan, sharq adabiyotidan yaxshigina xabardor bo'lgan. Doim izlanishda edi. O'sha nomi chiqqan xoh zamonaviy bo'lsin, xoh diniy bo'lsin ulamolarning kitoblarini topib o'qib, o'sha kitoblar tahqiq qilingan davrlarda ham, yoshlik davrida, shu Sovet ittifoqi davrlarida shunaqangi adabiyotlarga intilishligi, atrofdan topib kelib, surishtirib, yoinki vaqtincha olib, foydalanib, o'sha kerakli joyga ko'chirib olib, ana shunday bir intilishlar bor edi.
Qirg'izistonning Qorasuv shahrida 25 yildan ortiq imomlik qilgan va Farg'ona vodiysida tanilgan ulamolardan biri Muhammad Rafiq Qori Kamolovning akasi Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolovdan eshitdingiz. Muhammad Rafiq Qori Kamolov garchi diniy ta'lim dargohlarini tamomlamagan bo'lsa-da muttasil ravishda o'qishda izlanishda bo'lgani uchun u kishining ma'ruzalari anchagina shiddatli bo'lganini kuzatish mumkin. Shu kunlarda Muhammad Rafiq Qori Kamolovning YouTube tarmog'ida ko'p tinglanayotgan ma'ruzalarida xoh diniy bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin, turli mavzularda berilgan savollarga dadillik bilan javob berganini ko'rish mumkin. O'kishning ma'ruzalaridan parchalar berish oldidan esa bir muhim jihatga qisqacha to'xtalish lozim. Muhammad Rafiq Qori Kamolovning qarashlari va ilgari surgan g'oyalari haqida qarama-qarshi fikr va kattagina bahs mavjud. Kimdir o'kishini xalifalik tarafdori bo'lgan, demokratik jamiyatga qarshi bo'lgan deb hisoblasa, yana kimlardir mu'tadil ulamo bo'lgan va islom dinidagi hamma oqimlar tarafdorlariga bag'ri kenglik bilan yondashgan deydi. Ayrimlar Muhammad Rafiq Qori Kamolovning xalifalik bugungi dunyoda islom dinining nufuzi haqidagi chiqishlarini Hizbut Tahrirga oyillik deb baholasa kimlardir buni islomni sof holda tan olish va tanitish deb hisoblaydi. Xullas, Muhammad Rafiq Qorining ma'ruzalari bobidagi bahs keskin, katta va shu bois o'kishining g'oyasi, maqsadi qanaqa bo'lganu, kimlarga moyil, kimlarga qarshi bo'lgan degan bahs maydoniga kirishni lozim topmadik. Faqatgina turli mavzulardagi ma'ruzalardan kichik-kichik parchalarni havola qilishga qaror qildikki, ularning mazmuniga berilajak baho va xulosa siz tinglovchining hukmingizga havoladir. Demak, Muhammad Rafiq Qori Kamolovning shu kunlarda internetda ko'p tinglanayotgan ma'ruzalaridan ba'zi parchalar.
Endi hojatxonasini ariqqa oqizvorsa-chi? O'sha ariqdan suvlar qurib qolgan mahalda tindirib turib suv ichadiganlargacha shu yerda qilib qo'yib namoz o'qigan namoz qabul bo'ladi. Boshqa bir birodarlaringizga najosatni yedirib qo'yib, ichirib qo'yib qilgan duoingizni Alloh qabul qiladimi? Aziz mu'min musulmonlar, bizlar musulmonlarmiz. Musulmonni fe'lidan, muomalasidan, hayotidan boshqa musulmonlar azob chekmaydi.
Otasiga manzillarni chiroyli qilib bergan, xizmatiga mashinalarni qo'yib, samovarda ichadigan choy qoshiga doimiy tuldi cho'ntagiga to'ldirib qo'ygan. Ammo topishi aroq bilan qimor bilan, sudxo'rlik bilan, gayri-payi bo'lsa, pora bilan amaldor bo'lsa. Ammo bu odam 80-ga kirgan, soqolni qo'ygan, besh vaqt namozga mahallaga masjidga chiqqan, mashkaytiyatda bo'lsa. Islomdagi hukmi nima bo'ladi? Harom topib kelayotgan bolalarini puriga yegan luqmasi, qum bilan o'qigan namozi, qur ochib qilgan duosi marduddir. Shuni haqqiga el yurtga to'yib oshlarda berib, sizlar duo bo'linglar, men bu baladan roziman deyishligi, bu bolam haromi, harom yeyapti, do'zaxga qarab ketyapti, do'zaxiy bo'lishligiga men roziman, sizlar duo bo'linglar degan bo'ladi.
Siz bilan biz musulmonlar juda qo'rmiz, juda g'aflatdamiz, juda ham g'aflatdamiz. Xudo buyurib turibdi. Hammanglar shariat, islomga hammanglar yopishinglar deb turibdi. Biz bo'lib turibmiz-da. Birlashish qiyin bo'layapti. Hizbi ham sizni do'stingiz, da'vatchi ham sizni do'stingiz, imomlar ham sizni do'stingiz, eshonlar ham sizni do'stingiz, musulmonsiz hammangiz. Shuni bilishmayapti-da. Shuni bilishmayapti. musulmonlar bitta xalifasini saylay olmaydi. Ammo xristian olami Rim papasi o'lib qoluvdi, 3 kun hammas to'planib turib saylashdi. Xristian olami Rim papasini boshlig'ini saylashib oldi. Butun xristian diniga mansub podshohlar to'planib turib, ashatda tik turishdi saylangicha. Saylashib olib xotirjam ketishdimiz. Ammo musulmonlarni boshlig'ini saylamaslik kerak ular. Bu juda katta siyosat. Bu juda ham katta siyosat. Xalifali vaqtida Ispaniya islom davlati edi. Andalus nomi bilan. Agar xalifa turib, mana bu kofirlarga qarshi jihad desa, hammani gardaniga vojib bo'ladi. Hamma musulmon o'rnidan turadi. Prezident degan nom qolmaydi. Shahar boshlig'i hokimi bo'ladi, xalifaga bo'yin egadi. Neft eng dunyoni bitta chekkasidagi qishloqqa borsangiz ham litri bir xil bo'ladi. Million odam yashayotgan shaharda ham neft narxi bir xil bo'ladi benzin. Mana bu Afrika davlati deylar, nonsiz ozib, tozib o'lib ketmaydi, non unga ham yetib boradi. Gaz siz bilan bizga ham yetib keladi. Hozir musulmon va kofir hammasi dahshatda yashayapti. Unda hamma xotirjam yashaydi. Mana bu musulmon davlatida yashayotgan bitta kofirni haqqini bitta musulmon bermayotgan bo'lsa, xalifa musulmondan kofirga undirib beradi. Haq to'g'risida talash tortish bo'lmaydi.
Muhammad Rafiqqor Kamolovning shu kunlarda internetda ko'p tinglanayotgan ma'ruzalaridan ba'zi parchalar edi. Hayotining qariyb 25 yilini imomlikda kechirgan Muhammad Rafiqqor Kamolov 2006 yilning 6 avgustida olamdan o'tgan. U kishining vafoti esa alohida bir katta mavzudir. U kishi Qirg'iziston va O'zbekiston maxsus xizmatlarining Qirg'iziston janubida o'tkazgan qo'shma amaliyoti chog'ida o'ldirilgan edi. Keyinchalik bu borada bot-bot rasmiy bayonot bergan Qirg'iziston rasmiylarining asosiy izohi Muhammad Rafiqqor Kamolov O'zbekiston Islomiy harakat xalqaro terror tashkilotiga a'zo deyilgan ayblov bilan kuzatuvda bo'lgan shaxslar bilan birga bo'lgan va amaliyot chog'ida tasodifan otilgan mazmunida bo'lgan edi. U kishining vafotidan so'ng ko'p shov-shuvlar bo'ldi. Muhammad Rafiqqor Kamolovning izdoshlari va tarafdorlari, yaqinlari uning o'ldirilishini hukumatlar tomonidan uyushtirilgan deb bayonot berdilar. Bundan tashqari Muhammad Rafiqqor Kamolovning qo'shma amaliyot chog'ida emas, undan avval o'ldirilgani haqidagi taxminlar ham ilgari surildi. O'sha voqealarni xotirlagan qorasuvlik dindorlardan biri ozodlikka mana bularni so'zlaydi.
Bilan gaplashganimda ular aytgan, mashinada shu otildi degan, lekin yurakka o'q tekkan ekan, pistoletda o'qi hamda miyaga tekkan ekan. Bular mashinani biz borib ko'rganimizda eshiklariga shu Kalashnikov avtomatini o'qini ayamaganda avtomat teshib tashlagan eshiklarda. Mashinani qaytdi eshiklarini otib qo'ygan bular, sideniyani bular eshikda. Endi qarang, yonboshdan otilganda ham o'q, mashinani yonboshdan otilgan. Bu shahidni mashinasi deb, hattoki mashina ham juda katta pulga sotilgan. Oq Nexia edi. Bir SMB xodimi bilan men gaplashdim. Shunaqa Rafiqqorni otildi deganda to'xtaylar dedim. Men rasmlarni ko'rdim dedim. Bir 200 ga yaqin rasmi bor ekan dedim. U juda qiynagansizlar dedim. Bo'lgan dedim. Bitta shartga kelishamiz deganingizda hojakat o'sha shartga kelishmagan dedim. Rasm qiynalgandan keyin kontrolni yotilgan, miyaga keyin yurakka yotilgan. Topponcha bilan, asha menimcha pistolet makarov. Hattoki yuvg'ichlar bilan men gaplashganman. Men ham jurnalistman-da endi. O'zim jurnalistika rasledovaniya qilganman men o'zim. Qanday bo'lgan ekan desam, bo'yinlari shunaqangi shilingan degan. Asha miya tikilgan, ochilgan, miya tikilgan, keyin yurak tomonidan ham o'q yegan deganlar. Endi qarang, hamma avtomobilga tekkan o'qlar eshik tomondan yonboshdan tekkanda. Endi o'q tomni teshmasdan tepaga chiqib turib, avtomat Kalashnikov miyaga kirib oladimi? Keyin nimaniki? Makarovni o'qi bo'lib kirib oladimi u yerga? Juda qiziq bo'lgan voqealar bunda. Bo'yni shilinganlarichi, endi nimasini o'ylanib, endi bu politsiyaga zakazga o'xshagan narsa deganda ham bular.
Ochiqdan olishdimi?
Tan olatda, tan olmasdan qayqa bo'ladi. Bular ham musulmon o'zi.
Nima bo'ldi keyin shu bilan? Ish bir joygacha bordimi?
Yo'q. Chiqib qochib bo'lmadi.
Qorasuvlik musulmonlardan biri marhum Muhammad Rafiqqor Kamolovning muxlislaridan birining fikrlarini eshitdingiz. Muhammad Rafiqqor Kamolovning o'ldirilishi yuzasidan ochilgan jinoiy ish yopilgan. Buni ozodlikka so'zlagan Sodiq Qori Kamolov jinoyatni kim sodir etgani, nega sodir etgani va qanday sodir etgani aksariyatning xabari borligi, ammo hozircha bu kimsalarni jazolash imkonsiz bo'lgani bois masala yopilganini so'zlagan edi. Oradan qariyb 7 yil o'tib fojiani xotirlagan Sodiq Qori Kamolov vaqti kelib jinoyatchilar albatta jazolanishiga ishonchi komil ekanini xulosa qilgan edi. ozodlik to'lqinlaridasiz. Islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Aziz tinglovchi, ushbu ruknimizda havola etilishni istaganingiz mavzular bo'lsa, takliflar bo'lsa va biz bergan ma'lumotlarga qo'shimcha qiladiganingiz ma'lumotlar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. +420 221 123 437 raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki o'zbek elektron pochta belgisi arifariel.org manziliga maktub yozing. Murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Xavomojlarda Ozodlik radiosi bir soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy suhbatlashdi. Siz bilan suhbatimiz yana bir daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.